Ir dienas vidus, un es atrodos pie vienas no Budapeštas centrālajiem vēlēšanu iecirkņiem. Iecirknis nav liels, bet es uzsveru, ka es atrodos pie iecirkņa, jo iekšā es iekļūt vienkārši fiziski nevaru. Tur ir rindā stāv desmitiem cilvēku un gaida, kad tiks pie nobalsošanas. Un kā viens no garām gājējiem man teica, nekas tāds sen Ungārijā nav piedzīvots. Aicinājumu doties uz vēlēšanu iecirkņiem priekšvēlēšanu kampaņas pēdējās dienās aktīvi izteica gan opozīcijā esošās demokrātiskās koalīcijas līderi, kuri norādīja uz nepieciešamību mobilizēties, lai nepieļaut atkārtot premjeru Viktoru Orbānu ievēlēšanu amatā, gan arī valdošā partija Fidesz. Tās argumenti balstījās uz nepieciešamību nepieļaut Ungārijas ievilkšanu Ukrainas karā. Tieši tā tiek skaidrot opozīcijas aicinājumu sniegt kaimiņu valstī Ukrainai lielāku militāro atbalstu. Kā pirms vēlēšanām izteicās vairāk komentētāji, Ukrainas kara jautājums var mainīt dažu neizlēmušo vēlētāju domas, taču kopumā ievērojama balsojuma iznākuma tas izšķirt nevarētu. Pie vēlēšanu iecirkņa uzrunāju vairākus cilvēkus, kas iznāk no ēkas pēc nobalsošanas. Pirmais no runātājiem ir ļoti tieši un uz jautājumu vai drīkst uzdot jautājumu par to, par ko viņš balsoja, atbild noraidoši – nē, nedrīkstat. Vaicāju, vai viņš piedalījās arī referendumā par seksuālo minoritāšu tiesībām.
That was a referendum.
Okay.
We don't want to talk about it.
Okay.
Vai tad bija kaut kāds referendums? Mēs negribam par to runāt. Tā ir privāta lieta, īpaši šajā valstī. Pēc gadiem desmit mēs varēsim par to runāt.
Arī otrs vīrietis sākotnēji nevēlas runāt, lūdzu izslēgt kameru, taču uzinot, ka nefilmēju, piekrīt runāt diktofonā.
Es atvainojos, bet es jums tomēr neteikšu, par ko es balsoju. Tā ir privāta lieta.
Vēl pirms vēlēšanām daudz manas sastaptie pilsoniskie aktīvisti norādīja, ka Ungārijā arvien vairāk ir jūtams neatkarīgu mediju trūkums, bet viedokļa paušana oficiālajos medijos var draudēt arī ar pastiprinātu spiedienu, piemēram, darba vietā. Daži citi balsotāji gan ir daudz atklātāki.
Why? Because I don't like
es balsoju par demokrātisko koalīciju, jo man pašreizējā valdība nepatīk, un es nedomāju, ka kaut kas mainīsies. Šī valdība nestrādā cilvēkiem. Man pašai ir savs bizness, es varu darīt, ko vēlos, bet tā kā man nav pazīstama politiķu, es balsoju par šiem spēkiem. Ja balsotu par līdzšinējo vadību, nekas nemainītos.
Not change anything.
I voted for not Orbán.
Es balsoju nevis par Orbānu, bet par opozīcijas spēkiem, jo man ir apnikusi šī situācija. Es nepiekrītu šai politikai, kad visi tiek nostādīti viens pret otru. Mēs visi esam Ungāri, un mums ir jāstrādā kopā, nevis citam pret citu. Tāpēc es vēlos jaunu ēru.
Uz nepieciešamību pēc pārmaiņām norāda arī vēl vairāk gados jauni vēlētāji. Iespējams, ka valodas barjeras dēļ man tā arī neizdevās uzrunāt nevienu no valdošās partijas Fidesz atbalstītājiem. Kā liecina aptaujas, galvaspilsētā Budapeštā visticamāk tomēr visvairāk balsts saņems tieši opozīcijas koalīcija ar tās vienoto premjera amata kandidātu Peteru Markizāju priekšgalā. Jaunākie dati liecina, ka līdz 3 pēcpusdienām vēlētāju aktivitāte Ungārijā bija sasniegusi gandrīz 53%, un balsošanas iecirkņi tiks slēgti 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Uģis Lībietis, Latvijas radio.